بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. يسألونك تفوس كيستان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنفال دا أنفال باركي أنفال يمد نفل دا نفل زائد نمقصدنا زائد فرضي بيا واجبي بيا سنتي بيا نفلي زائد نفل كو كنا كو نتفوس كيستان ستان دا أنفال دا مال غنيمت باركي أنفال باركي قلت الانفال لله والرسول دا انفال یعنی دا مال غنیمت حق دے دا اللہ و دا غد رسول. فتق اللہ فستاس دا اللہ نا اویرے گئے او اختلاف نکے اپس کے و اصلحو ذات بینکم او اصلاحو کے پخپل منس کی یوبل سرگورے صحیح اسے گے درست اسے گے پخپل اپس کے چکم دے دے اصلاح رویہ دا اختیار کریں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَدَا اللَّهُ حُكَمْ اِطَاعَتُكَ وَرَسُولَهُ وَدَا غَدَ رَسُولِ اِطَاعَتُكَ دِي سِلْسِلَكِ اِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ كَچَرِتَاسُ مُؤْمِنَانِ يَي اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بِشِكْ فَقَتْ حَسَرْ دِي دَا اِنَّمَا حَسَرْ رُزُورَ رَبَارَ دِي اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بِشِكْ فَقَتْ مُؤْمِنَانَ حَقِدِيخُ أَغَا كَسَانْ دِي اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ أَغَا وَقِتِدَا اللَّهُ نُمُوَاغَسْتِشِي وجلت قلوبهم رونا اورفي وجد كراش بن درازي تخشعر من جلود الذين يخشون. مثلا قران مضمون دي غوني ودريغي يختو ودريغي ندي قران ند خلق بسرمون جا خدان يريغي دلتا كيدا لفظ داسي وي كي اغ انما المؤمنون الذين بشق مؤمنان خو فقط اغ كسان دي صحيح مؤمنان اذا ذكر الله وغا خجر الله نمواغستشي وجلت قلوبهم نو اور پی کی زلون دی دی وجت کی راشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او اغا وقت چو اولیس تشی پدی بانی آیاتون دا اللہ پاک دا اللہ دا کلام زادتهم ایمانا زیاد شی اضافو شی زیادت شی ایمان دا دی پا ایمان کے ایمان زیاد شی زادتهم ایمانا نورم بب مضبوط شی دی پا اعتبار دا ایمان وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او پا ہر معاملہ کے فقط پا خپل رب بانے بروسہ اعتماد او توکل کی. او الذين لا كسان يقيمون الصلاه شي قائم ساتي نظام دمونز ومما رزقناهم او سچي مونږ دي ته ور کړی دي ينفقون خرج کوي بخیلا نه دي موقع ته ګوري واز فرایض نه چې واز سرت فرض بکای نه موقع ته ګوري نو الله د دین په اشاعت کې د غریب په امداد کې د هر ځای موقع ته ګوري نو دي خرج کوي چې الله ته ور کړی. اولئك هم المؤمنون حقا دا کسان حقیقی مؤمنان دی صحیح مؤمنان دی حقیقت کی مؤمنان دا اللہ دا کسان دی لهم درجات دی لپارا با درجات مختلف دا اعمال و درجات دی عند رب دی بری دا رب دی باندی و مغفرت او بخشش بید دی لپارا و رزق کریم و دا عزت رزق بید دی لپارا دا عزت او دا برو رزق بید بید عزت رزق بید نہیں دا لفظی ترجمہ ہو جی مضمون کا ساتھ خیالی نمی باق بیگا پی ما سے تفسر کرنے ہوا و نور جکم دے انو دا اثر کی دیتا سوئی دیتا دا جنگ بدر دے کنا نو دے کی مخ کی رازی کنا دا رنبنے جنگ دے دا کفر او دا اسلام رنبنے تکر دے دا کفر او دا اسلام دیتا یوم الفرقانم ہوئی دا حق او دا باطل دا جدائی دا امتیاز دا چکم دے دا دیتا یوم الفرقان ویدی جدائی دا حق و دا باطل دا جدائی روز یوم التقل جمعان اگر روز چی دو ڈلی دا کفر و دا شرک دوڑا مخامق شی آمنے سامنے کی دی تدا وی دا دین انفال سورت نم سره سوره انفال انفال وی زائد تا نفل کئ کنا زائد د مقصد نه زائد چې کم دی سی کنا دغه ته وی انفال او دل تمال غنیمت نه مراد دی ما تا صدا وی چې مخک سوره سوره اعراف نو پاغی کی کستا تو خیالی نو دیر تا کی دا تو دیر زورو او پیغمبر تا دا ہدایاتو چی تا در کا حافو کوا در گزر کوا معافی کوا صبر کوا برداشت کوا نو مخالفینو چی کم دے مخالفت حق مخالفت نو دے عفو در گزر و برداشت حتی الامکان کوشش کوا چی دو عفو عفو قضیل عفو و امر بالعرف دا عفی و دا در گزر نکار اخلاو پا عام عرف عام بانی خبری که وجه خلق پیتول پویگی او الجاوی گما و آردان الجاہلین دا جاہلان سرا الجاوی گما مکی زندگی کی ما تاستا اوی چه مکی زندگی چه کما و آغا دا مسلمانان و دیر زیادت سخت و پا مسلمان بانی او خصوصا پینزمان بوایا که مسلمانان چه دیر تنگ شو پریشان شو نا اغیر کسی کم دی بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بچ کے دین بچ کے ز حبشی تلال شی ہجرت کے نہ حبشی تے مسلمانان نجاشی با 14 حبشی افریقی ال تک لال مسلمانان اگے کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہم و ادر کا سنتلی دی سخذی دی سڑی دی دیر سے کم دین ال تک ہجرت گزا دیر سختی و مشکلات بغٹو کے بہر کل گٹ میں پکی خودی پو خان پور میں تڑن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپل باندے دو اوخ لرے پیچو جرے پیچو را دو روح آغا لوی آغا جگہ چی کمی آغا 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 سرکسوی روح آغا لرے آغا بے پیچو پسیدہ بانے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ را اس ظالمان از ماد پلاتا سرکسوی لی دا سو نو دیر سختے وی دیر پریشانے وی پا مکی زندگی کی دو حجرت دادا خدیم حجرت دیکھا می مجبور کری شعب ابی طالب کی گر کریو ال تک دیر سختی پی راوستے وی ال تک مقاطعے کرے وی اگر کسی ابی لحب بگر دیتا چی او شاو پلس روپے کے دو اگر بشل در کو مور کو دینے مور کو شاو بیتا تاریب انتا یو درد اگر کی دی خیر چیو اخر کار پریشان کرو تنگی کرو دا اللہ رسول دا اللہ دا رسول مرگری دا توحید پیروکا چی کم دی توحید منون کی دا اللہ منون کی دا یو اللہ منون کی دا غلو جمع چی یو اللہ اتا قلون رجولن ان یقول ربی اللہ ازا لے مانو تا چی سڑے وجن چی اللہ رے پدی وجی وجنے دا خدا جرم دے تو پدی طریقہ دیر سختے وی دیر تکم دی پا مسلمانانو اخر کار پا تیرہ نبی بانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکم دی حجرت اوکو جی حجرت اوکو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینی تراغے مدینی منوری تا چراغے نو پاگے کے تقریباً دردی سورت نزول چی ماتا ستوی سورت نزول دا سورہ انفال لے کھا دین نزول زمانہ کل دا دیز نزول زمانہ چی کم دا انو آغا کتا سکاری دا حجرت پشپارا سم کالبان دا نازل شوی دی دا حجرت پشپارا سم کالبان دی دا دی صورت نزول دی بدر پا دو حجری باندی بیا شوی دی دل تکی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منواری تراغے دل تکی ہم بیا نپری خودو مشرکین بیا دل تکی ہم نپری خودو آغی بی پیشب کنے کولی کله به دا غی بیزی او تختول گډ بیزی به او تختول کله به سالو تختول مشرکان براته دسته اسی او به تختول او حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دینو ال تکیم نه پری خود او تنگی کو پریشان ہے کہ ال تکیم او بیا چې کوم دی عباد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رئیس تے مدینے با انصارو کی دی اغا تل عمرے لا او ال تکی ابو جہل ورتو چې خا تبر عزیز دل تک بتوا کنو کہ زما دشمن لمزے ور زما دشمن لمزے ور کرے زما دشمن با ابا سے جنگ بہت سر کرے ابا سے با یا بدل تک بتا تو بانے تو اب بن دی اگو وہ تو گورا تا سو پتا بانے کا بدل گی زما دا راتل دل کے تواف تو حالان کے پکفر کا پشل پٹول کے ہر وقت کی کہ دب دار قاتل بہنو تواف ہو دا حج نبی نمانی کول چا ندو عمرینان دا حج نبی کانون دو تو کفر دا شرک بزمانہ کے اگر دا دمکی ورکلا اگر وہ تبی کہ چلی تدا سے اکی نزستا اگر شارک باندے براس کیرم اور تب زمانہ اگر شے بزتا سروکم سے تب استا تب انزو دینم بدو لگی کہ تدا ابو سفیان میں علمانہ میں نما مطلب تو توافون تنو پر یہ خود نزا و تماغ میں نجبن رضی اللہ تعالی نے جس طرح سے قافلی کے رازی ندری قافلی سے شام و یمن تک جب قافلی بحر احمر پر غارت لے کہنا اگر مدینی مسلمانوں پر حدودوں کے بدلے اے دغه دې کې دغه او کوي دغه دې کې هغه بیا جبروش ابو جہل کو تخت نہ ہو لیکن جو زمان دشمن لڑکے کرے زمان دشمن لہنزے اور پھر زمان کرتا تو دشمنی دا بارحال دا حالات دا راقے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دے گیا دم دم رپوری ہوتی دا حجرت چا اوشو چا نخذ پاتشو خاون کو حجرتو کو چا خذ حجرتو کو خاون پاتشو زی حجرتو کو مور پاتشو اپلار پاتشو دا ٹول کے کمزور نو تھا اپلا تھی چانا خدا پاتی شو چانا بچی پاتی شو چانا الوار پاتی شو چانا مور اپلا پاتی شو پہلے جات کے بیا ٹول دا سے گڑبڑ حال واقعی ٹول کے کمزور نو تو غصہ او قہر او غضب جدا اخر کار کے کمزور نو اگی دمرا دا کری کے یعنی آدم دا غصہ او دی مسلمانان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا نو اگی را نغشو اگی نغو کو انو تقریبا 50,000 پوند اگر 50,000 پونڈ را غونڈ کر دا دینار اگر چی کم دے ابو سفیان پا قیادت کے بشام پا تجارت بنی لارا اگر دا قافلہ پا پسائی کرا تلا اگر خود مسلمانان و حدود و مدینہ من البحر احمر پا غار بانے کرا زی دا تکرا تلا اگر قافلہ نا ابو سفیان ہوئی کہ دا خمون دا مسلمانان پا حدود و کرا زو اگر چی تا حملہ را باندی ہو نکی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اطلاع اس پا دومر دولت تے اب دا مسلمانان و خلاف بدا استعمالی گی دا بد مسلمانان خلاف استعمالی گی دا ابو سفیان دا سے اکڑے چا ابو سفیان ملار بدل کر ابو سفیان دا بحر احمر پا غار دا سمندر پا غار غار بانے لار اگر چی کم دے دا مغرب شمال لار اختیار کر آدے دا شمال شمال مغرب لار اختیار کر دا غلار مات پتر دا غار تجدہ او حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر شو نا اغرا اوتو او بار دا مدینی نا چرا اوتو نا مشورہ اوکڑا کدی دا داکی باچو لے کلب اگر اگر تختو لے کلب ساوی تختو لے کلب او خان تختو لے دے پریشان اکو او حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبل طاقت رو رو کو دستی بے ریگلی سرعی وطوئی دا بطلی و معلومات پر کیوں جد بحرم امار پر غارب آنے دا تغیب ہم جائے رب ہے دشمن اغسطلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدارو پدی طریقہ بانے کی کم دیا نو بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیا چھتا دینا خبر شو چھتا خود مسلمان خلاف بدا سرمایہ استعمالی کی دیلو لیا سرمانا 50,000 پونڈ دیر لی شیرے اب دا مسلمانان خلاف استعمالی ماتا سوئی چھے پا مکہ کی خوپی مکہ خوپی تنگ کرے گنا بچی والا چالے سکول کی پرین زو میں والکو خانو پس برا کل گڑے میں پکی خوپی اور بیا چاچے ہجرتو شو چانا صبح خطب پاتے شو چانا بچی دوم گوسو ادا غی رضی وجنہ چی کم دین رضی وجنہ ٹکرو اگر منع ٹکر دا حق او دا باطل دے دا بدر رضی کی چی کم دین بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کل راقی خور جمعہ توشوا چی دا چی کم دین دا غکی دا قافل روان دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اکرا بیا بہار چی راوور دا مدینہ نا دا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اکرا دا صحابہ تیوی چی گورا دا دو خبرو کی دا یوی خبری اللہ ما سرا وعدہ کری دا یا بدا دا قافلہ چی چی کم مال لے دارا کی ایا بفترہ کی چی دشمن سراوال پوزیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دیکھ پر رائم داوا دا خدای منشان داوا چی دا یو مقرار لہو دا حق و دا باطل تکر دے چی دا حق و دا باطل تکر شو دا دشمن زور ختم شی و طاقت ختم شی حضور منشان داوا دا خدای منشان داوا نو پدی طریقہ بانے چی کم دے اخر کار چی مشورہ ہو شولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رائے اغسطلا نصحا مہاجرین نے لار اغسطا مہاجرین نے کم تقریری ہو کچھ دا خبری دی تا سما سا دا کم خبری رائے رائے کوئے نزیاد کی کم دینو دی سرعی کی بوی دا دستی کی بطلی نزیاد بے اصل کی مہاجرین ہو بوی انصار اللہ دے کی نا چول انصار اللہ دا دا غنور کو تکلیف مہاجرین نب دیلے زیور کر دے کنا دیو الجاول نس جگڑو کی نا چول کو اسمان دے دا بد مہاجرین ہو دستی ہوئی چیزا بتلے اور دقا دے کہ اسر مشورہ ہو کرنے کہ سوک با سغا دے دا سی دا خبری دی یا خو بٹا کر اخلو دا حق و دا باطل تکر دے یا بدا قافلی دا دو کی دیوی وادا دا ماتا دا سر پدی بانے کہ دا حضور تقریر کو کسان پاس یدل مہاجرین پاس یدل تولوی جی جیتا سحکم یا بکو پدی کہ انصار پوئی شو سیار اشارہ منگتا دا نو بس انصار کی او صحابی دی اگر پاس سید حضرت معاذ بن جبل دی او غالباً اگر پاس سید وطوی حضور زم منگ تستا سو اشارہ دا یاد لرے کتا سو پس مندر کی دانگ ہے نو منگ با دانگو کور دا دانگ ہے منگ دا سر دانگو منگ دا موسیٰ علیہ السلام امت نو جی فضحب انت و ربک فقاتلہ انہا ہنا قاعدین تزا استا رب دی زی جنگ دی کوئے نا تزا استا منگ تا سر طول سامی استا رب دی زی و منگ استا سو معاینی مقاتلہ بکو جنگ بکو منگ دا غیب پشانتا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشحال شو او خیر دا رخ واغت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دا لار جو واغتا نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا جنوب شمال لار واغتا چی کم طرف تا داغیغ دشمن را روان دے قافلہ دا قافلے دا بچاو دا پارا چی اگر کیو حیجان پیدا چی پا مکہ کی اولو اس شور غل جو زیادہ ابو سفیان سرے ہو لے گا چلار سے وہ قافلہ دو رہے لیتی گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات کی منگرال وہ قافلہ دو رہے ساتھ مال بنک نہیں ہو قافلہ بم نہیں اسم نہیں اور یہ حیجان پیدا چی علوی علا گولہ پیدا چی نے پمکہ کی آغی پا غسکی و پا قہا کی رہا اوصل چی خدا و شراب رہا واغستو اور جڈمی رہا واغستو اور غیر رہا واغستو ہزار فوج و مسلح دیر طاقتور اور آغاز نراوتو لیچو اسے نپریدو سے ختمو نن سره دې مې راو چې شراب او غیره دا وراو دا ومن کو مسلمانانو ته ختمه ودا پکو دا غل نه غیر او تل پټیر جو شو باندې او دل ته حضور مو تعالی ر بدل کا مخامخ شنو په بدر کې آمنه سامنے شو بدر تقریبا د مدینه منورینه 90 کیلومتر دی 90 کیلومتر وای کنه دا چې وای کنه غریبا ها دا څه دی دا هغه ځای کې آمنه سامنے شو نو دا غرم باندې ټکر دی د بدر کې او شو نو په بدر باندې دا تبصره ده او د حق او د باطل نوم باندې جنگ دی یوم الفرقان ورته وی یوم التقى الجمعان بيضا په دې کې موږ د حق او د باطل په ټکر کې مثالونه سورې روم درکړو نو هغه بیا اخري ټکر چې راتنه دا ټکر چې د بدر دی کنه دا په 17 رمضان دی او اهلی روم هم شکست خوړلې نو هغه بیا چې د روسو تیاری کړو او آذربایجان پورې هغه تورو راکړو اغیر کی کم دیا بیا قصر روم نا رائے کری و بگیر جو نا چندے کری وی نا اغیر پا دک کا تاریخ بانے اہل روم ہم اکڑلا ماتا سبے گا ستر رمضان ہوئے لیو ستر رمضان بانے دا حملہ بدر کم دے التن دا او پا دیکی دا سی کم دے چی دا کرا دا غلیبت روم فی ادن الارض وهم سیغلبون فی ویلے سنین ويفرحون يوم اذن بنصر الله انت كان فدا غرض مسلمان خوشالي كي او فدا غرض باندې کوم نه اهل روم غالب خوشو پر سرحد باندې خدا فدا غلبت روم في ان الارضان يزي زم كان نشام زم كان ها لته يو خدي بر يقينا غريبي خو بيد سنين سو قال كي نبي دعويد لسنا كم نهم نهم نجواب لي انه هنا انه اندازه كي دغسان سو قال هغه کې ابو صدیق اکبر او ابي بن خلف شرطي هو فاغی دری دری لسل دخانی کو دری کالا حضور راگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر آل ہوئی ورطوی کی دقا سی ماں شرط کے خود دا آیاتینو گونا پا قرآن دم رہی کینو اور ناسازگارو حالاتو کی پیشنگی ہوئی ہے ناغی کی جگم دے ویزا لار شوخان و سرا سلکا او کلون و سرا وی نہا گا نم پدق مانا جب تیاری کی دن آل دا آلی رومو دا اوکر اٹے کے اوکر عدل تا پا بدر کی مسلمانانا رہے کو ستر کسان دے دین علوی چیدہ کسان چی پیش پیش دو دے اسلام خلاف دے حق خلاف اغتینا قتل شو ستر قیدم کر عدل تا کی اغیر چی کم دے فتح اکرا آتا شکدہ پر ایران و آیاو دے مشرکینو اغیم قتل اکرا آذربائیجان پوری عدل تا کی بورا دے طول اس کے والا ختم کر دا آغا حالاتی آغا کفیاتی دا دی وجنا دا ماتا سابل رضوی بیگا میں تو بیلو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا حق داوت لغت دا حکم داوت تو عفو در گزر کوا صبر کوا برداشت ہوا آخر الحیلی عرب گئی کنا آخر الحیلی اصف آخر کا چکم دینو تور را بیا ناغا تور را غستن ناغا تور را بیا چرا واغتن اس پر نکی اس پر جنگ کی گی خامقا پتی طریقہ دار ہم بنے جنگ دے یوم الفرقانم ہوتا ہوئی یوم التقل جمعان دغوشی رمانے جر پر جنگ بدر بانے تبصر دا و بیاد جنگ چکم اصول دی آغم بیانی کی غدیر بہترین دی بیاد قومونونا تا پتہ نیشتے دیلے کی کلا فتح کرتا ناغی کی غدر کی نو حکموشی چی دیلے لوٹ کئے پاگا زمانہ کے چکم دے چی جنگ بوشو نو چی سپائی پلاس پسرانے ناغا بدا غو او دیلے کی چکم دے دا سوال کی انفال دے دوئی جالک استاد مسلمان کی جنگی کی صرف رضا الہی صحابی جن کیا لیو نسوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکنا رضی شی دا دا آخر گو رہے پتے خوشحالی کی دا آخری روح خوشحالی کی پتے باندے نو دی کی چکم دیو نو بیا چکل فتح شلا و مسلمانان تمال غنیمت را اگر نظور تاریخ خودو چاہی جا پلاس و سرالو نا آگا بداغو نو دل تکی بیا لوگوں نے دغا پا کی ترخی پا کی پیدا شو دغا پا کی پیدا شو چا پلاسی مشران و تاوی کمانگا دا د سالار نه چاپیره نه ویشي سردار نه نتا ته پته څنګه کړی و اغنور و تووی چی منگا غیب پسی پیچا نوی کرے ور پسی تری نو نو تاسو اقفتا و پسی کس بدت شو لکا و حد کی او تاسو مانی غنیمت نو چاپ مانی غنیمت چی چاپ لاس را غلو نو غیب دغا سوال کرو خواہ تاسو دا انفال متعلق تانا سوال کی انفال مانا زائد ولی تاسو جنگ کی دا مرادو دا خطول اللہ فتح اکرا سی چی اکرا اللہ در کتا سو لکتا بیا سرو سامانا اکراغ لے تین سو تیرہ کسانو یا غیب چیزے نہیں کزارو دا خو اللہ فتح در کردے رضی مطالب تفوس کی ناغ شکوک و شبہات آغا چی کم دین لر کئی او اتحاد وحدت پانی مضمون کئی اس علونکہ تفوس کی سارے یا رسول اللہ عین انفال دا انفال بارک انفال جمع دا نفل لکنا زائد دا مقصد نا زائد یا سیز نتانا تفوس کی قلت وردو ان انفال للہ دا انفال یعنی مالی غنیمت دلتا مراد دا خالص حق دا اللہ و رسول دا غز رسول لہذا فتق اللہ اللہ نہ ہوئی رہے گئے پس کی بورے دا غمکو یوم السلام عناد و اسجی حوزات بینکم اور اسراؤ کے پک پل میانس کے دے یوبل کو رہتا تو اللہ لجو نکے پر ایک پلی نوز دے چاہتا و اتیو اللہ دا اللہ دا حکم پی روی تاعتو کے و رسول اللہ بلد رسول ان کنت مومنین بجر تاس مومنان یہ اس اللہ تعالی دا مومنان صفت انما المؤمنون الذین بے شک فقط دا انما حسر دے فقط مومنان کو آگا کسان دی ذا ذکر اللہ چاہو کی ذا اللہ نمو آغستے کی وجلت قلوب دتی زون وجت کرا شی زون شی کم دینو اور پیگی و اذا تلیت علیم آیاته او وقت تولی سے شی بدی قدیمان دا اللہ آیاتونا زارتهم ایمانا نو ذات زیاد اضافو شی زیاد شی دتی ایمان نورم مضبوط شی ایمان دتی پہ اعتبار دی ایمان سرا نورم مضبوط شی و علی ربیم یتوکلون فقط فقفز رب و سوا اعتمار و توکل کل الذین دا کسان دی دتی معاشی نظام بسنگئی آسانی یقین ہونا چاہتے کہ قائم ساتھی نظام زمون دی کے مرکزیتی دی کے بطہارتی دی کے بطت کے یہی دی کے پابندی وقتی دی کے با تنظیمی دی با مشری دی با اطاعت اقیم الصلاۃ پورا تحریک دے ہوئے ومن ما رزقنا من انفقون وسچ من ادیت اور کڑی دی داغین خرچم کئی واز زکات نے ہر شب باندی چھ ضرورتی نے خرچ پکئی اولائک هم المؤمن حقا دا چھ کم دی دا مومنان دی ہم دا مومنان حقا رشتینی مومنان داری او لهم درجات النذير پر درجی دی ان رب بنی ذرب دی باندې ومغفرت و بخشش دی ورزق کریم او عزت رزق دی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا دعاؤك الا بمران الشفاء وكي فرداران دقر دخلت في حاجتنا الا بركي مشكلات الا سانكي الله اسلام لفتح وركي كفر لشي كسر كي مسلمانان وكي اتفاق واتحاد فلا كي اختلافات قدم دعاؤك الا ذا مخلوط الشرف يطنون من محفوظ وانا بوضا